Današnje proučavanje Svetoga pisma nastavljamo u Svetom pismu Novoga Zaveta, u drugoj poslanici Jovanovoj. I dalje razgovaramo o 7. stihu. Sećam se priče koju mi je ispričao pokojni dr. Harry Ironside za vreme dok je držao konferenciju u jednom od istaknutih konferencijskih centara širom naše zemlje. Ima ljudi koji ove konferencije posećuju zbog samo jednog cilja, a to je da bi međusobno upoređivali predavače. Pokušali i onda eventualno uspeli da začnu nekakav sukob između njih. Tako je i doktor Ironside-u prišao čovek, obrativši mu se pitanjem. Doktore Ironside, doktor taj i taj bio je ovde prošle nedelje i rekao je to i to. A danas ste vi rekli nešto sasvim suprotno. Kažite mi sada šta je ispravno. Pritom je čovek pominjao jedno nebitno pitanje iz doktrine. Nije to bilo ništa od životnog značaja, prosto bilo je to drugačije mišljenje. Svako od nas ima mišljenje koje se po nečem razlikuje, ali ne moramo da budemo neprijatni prema drugima zbog takve razlike. Doktor Ironside je odgovorio svom sagovorniku ovako. Da, nisam znao da je brat taj tako poučavao, baš je zanimljivo. Možda bi trebalo da to malo bolje proučim, možda ja nisam u pravu. Zatim je otišao svojim putem. A čovek je ostao u čudu, opuštene vilice, jer posle takvog odgovora nije imao priliku da zapodene raspravu. Reći ću vam i to. Pouzdano znam da se doktoru Ironside-u nije činilo kako je njegovo shvatanje pogrešno, ali je u najmanju ruku zatvorio usta svom sagovorniku, sprečivši ga da dalje podmeće nogu braći. Ovo je nešto što je, po mom sudu, zapravo daleko opasnije od bilo kog liberalizma. Mogu prepoznati liberala i mogu s pravom reći da se sa takvima ne družim. S njima nemam ništa zajedničko. Jednom prilikom ekstremni fundamentalisti su me lažno optužili da sam bio blizak sa određenim biskupom tokom evangelizacije ovde u Južnoj Kaliforniji. Istina je da nikada nisam ni sreo čoveka. Nisam imao razloga za to. On i ja smo bili u sasvim drugačijim sferama aktivnosti, nisam sa njim imao dodirnih tačaka. Ali otkrio sam da su za mene najopasniji ekstremni fundamentalisti. Rekao bih da se njih više plašim. Oni izgovaraju pobožne fraze i tvrde da znaju istinu. Ali teško onome ko se ne slaže sa njima u manje bitnim stvarima, posebno u vezi sa pitanjem odvajanja, kao da je to najvažnije na svetu. Njihov prioritet nije doktrina, već usmrćivanje karaktera i pogrdno oslovljavanje na najnižem nivou. Susretao sam kako svešteničke službenike, tako i članove crkve kojih sam se plašio više nego zvečarke. Otrov gorčine i ljubomore i mržnje kapao je iz njihovih usta, dok su glumili svoju ljubav i predanost Hristu i istini. Važna poruka druge poslanice Jovanove u Svetom pismu Novoga Zaveta je da je istina praktična, a ako nije tako, onda može da bude jako opasno. Prijatelju moj, potrebno je da budemo krajnje oprezni i da se čuvamo od obe krajnosti u veri. Kako Jovan kaže, onoga ko nije dete, možeš da prepoznaš? Svako ko ne čini pravednost i ko ne voli svoga brata, nije od Boga. Ljubav i pravednost su dva dokaza da se radi o detetu Božijem. Treba da se čuvamo onih koji nisu vernici, već varalice koje poriču Hristovo božanstvo. Jovan kaže da ukoliko poričeš božanstvo Hristovo, ti nisi hrišćanin. Možeš biti religiozan, ali nisi hrišćanin. Molim vas da to razumete. Na kraju krajeva, sama reč hrišćanin označava nekoga ko je Hristov sledbenik, nekoga ko veruje u njega. Ne možeš biti Hristov sledbenik, a da pritom ne veruješ u njegovo devičansko rođenje, da ne veruješ u njegovo božansko poreklo, njegov čudotvoran život, da ne veruješ u njegovo delo otkupljenja na krstu. Čuvajte se da ne izgubite što ste zaradili, nego da primite punu platu. Ne možeš izgubiti svoje spasenje ako se družiš sa pogrešnim ljudima. Ovo treba da nam bude savršeno jasno, ali tako sebe stavljaš u opasnu situaciju. Međutim, onog trenutka kada se ti i ja poistovetimo sa nekim kultom, ili se upustimo u bilo šta što će poricati Hristovo božanstvo, to će sigurno značiti da smo izgubili našu platu. Neće biti plate za vernika koji to radi. Svaki vernik treba da radi za platu. Kako bi jednoga dana bio u stanju da čuje svog gospoda kako kaže: dobro si radio, moj dobri i verni slugo. Pred kraj svog života, Pavle je slobodno mogao reći: dobru sam borbu izborio, trku sam svršio, veru sam sačuvao, a sad mi je pripravljen venac pravednosti, koji će mi u onaj dan dati Gospod, pravedni sudija. Ne samo meni, nego i svima koji su svu ljubav posvetili njegovom dolasku. Tokom svog života nije bio siguran u to, pošto je rekao kako ne bi želeo da bude odbačen kad stane pred Hrista. Zato je korisno biti oprezan i ne dozvoliti varalicama da nas prevare. Svako ko se udaljava i ne ostaje u nauci Hristovoj, nema Boga. Ko ostaje u nauci, taj ima i oca i sina. Reč udaljava je prilično zanimljiva. Na grčkom znači proago, ago znači ići, pro znači pre. Proago stoga znači ići ispred, napred. Drugim rečima znači udaljiti se od ispravnog. To isto značenje daje Tajer u svom novozavetnom leksikonu grčkog jezika: ići dalje, udaljavati se od ispravnog. Svako ko se udalje od ispravnog, ide na neki način u krajnost. Upravo su to gnostici tvrdili za sebe. Reč gnosis znači znanje. Gnostici su tvrdili da posjeduju malo više znanja od svih ostalih, smatravši da su sveci nad svecima. Imamo i danas poneke u toj kategoriji. Čini im se da imaju nešto posebno, a što opet ostali nemaju. S vremena na vreme dobijem pismo od nepoznate osobe u kome mi ukazuje na moje manjkavosti. I sam shvatam da imam propuste, ali ne mislim da to treba da mi kažu te osobe. jer to saopštavaju sa stanovišta kao da one imaju ono što ja nemam. Ponašaju se nadmeno, ne pokazujući ljubav prema braći, što opet znači da nisu verni Hristovoj doktrini. To je njihova odlika. Na jugu Amerike, gde sam živeo kao dete, postojala je grupa ljudi poznata pod nazivom Sveti kotrljaši. Kao mlade dečko prisustvovao sam na nekoliko njihovih okupljanja, samo da bih se zabavljao gledajući ih kako se kotrljaju, a oni se zaista jesu kotrljali. Pri svemu tome propovedali su evanđelje. Mnogi od njih bili su pravi vernici. Desilo se da je biskup Moore iz stare južne metodističke crkve učestvovao na konferenciji, gde mu je prišao jedan mladi seoski propovednik sa pitanjem: "Biskupe Moore, mislite li da će sveti kotrljaši stići na nebo?" A biskup odgovori: "Hoće, hoće, ukoliko ga u trku ne promaše." Čini mi se da je to ta okolnost o kojoj Jovan ovde govori. Kogod se udaljava od ispravnog, kogod postane ekstremista i ne ostaje u nauci Hristovoj, nema Boga. Pre nekog vremena čitao sam o nekoliko teologa na istoku koji su se sastali sa grupom propovednika. Složili su se oko zaključka da više nisu dužni da odgovaraju fundamentalistima na pitanje o devičanskom rođenju ili Hristovom božanstvu ili Hristovoj smrti za nas. Smatrali su da su tu temu već apsolvirali. Postali su visoko intelektualni, potpuno posvećeni, dostignuši sumum bonum života. Oni su sada na samom vrhu, gledajući sa visine na sve nas ostale jadne, koji verujemo u Hristovo božanstvo i njegovu smrt za naše grehe. Po mojoj proceni oni su se udaljili, nisu ostali u Hristovoj nauci, te nemaju Boga. I nije čudo što su došli do zaključka da je Bog mrtav. Ali Bog nije mrtav. Oni su bili mrtvi. Mrtvi prestupima i grehu. Svako ko se udaljava i ne ostaje u nauci Hristovoj, nema Boga. Ko ostaje u nauci, taj ima i oca i sina. Ako ostaješ u Hristovoj nauci, imaš i Boga Oca i Boga Sina, pa imaš i pristup Ocu kroz Sina. Imamo pristup Bogu kroz Hrista, zahvaljujući njegovoj predivnoj, beskonačnoj milosti, ukoliko ostanemo u Hristovoj doktrini. Reč ostati govori nam da se radi o trajnoj nagodbi. Reče mi neko da su pre nekoliko godina u Los Angelesu upitali liberalnog propovednika šta misli o meni. Taj liberalni propovednik bio je izvrstan čovek, fin, na svaki mogući način. Oduvek sam ga poštovao, jer je jedan od retko iskrenih liberala koje sam sretao. On je samo izašao i rekao da u nešto veruje, što zapravo nije značilo ništa, ali je uspeo da se sačuva od napada. Rekao bih da on jednostavno ne treba da se bavi svešteničkom službom. E, taj liberalni propovednik je rekao: "Pa ja poštujem doktora McGee i njegovo stanovište. Radi se o tome da je ono staromodno, jer ga godinama nije menjao. Očigledno da se nije ni malo promenio. Reći ću vam, smatram da je to najlepši kompliment koga mi je mogao dati za uzvrat, jer zaista se nisam promenio, kao što mi je od početka i bila namera. Jovan nam to isto kaže ovde, da onaj ko ostaje u Hristovoj doktrini, onaj koji to ne menja, on ima i oca i sina. Ako vam ko dođe i ne donese ove nauke, ne primajte ga u kuću i ne pozdravljajte ga. Ne mogu zamisliti jaču izjavu od ove. Potrebno je da se ponovo prisjetimo pozadine ovog pisma. Jovan piše o izabranoj gospođi, koja je možda bila istaknuta osoba u crkvi, poznata po svojoj gostoljubivosti. Očito, ona je imućna žena koja može izdašno da ugosti svoje posetioce. Ona je vrlo velikodušna. Po svemu sudeći, sa njima su došli i neki gnostici, tako da je i njih ugostila. Odmah iza toga, Bog je osvedočio o tome i ona je pisala Jovanu. Šta je trebalo da uradi u tom slučaju? Je li trebalo da ih primi u svoj dom? Loše bi se osjećala da ih je zamolila da odu. Kakav je stvarno trebalo da bude njen stav prema otpadnicima, prema jereticima, prema onima koji poriču Hristovo božanstvo, a pretvaraju se da su Hristovi sledbenici? Da li je trebalo da ih prihvati u svom domu? Korisno je da razumemo kako u Rimskom carstvu nije bilo dobrih motela, niti poznatih hotelskih lanaca. Postojale su male gostionice, ali prilično bedno opremljene za boravak. U gostionici se nije čak ni krevet mogao dobiti. Ako si hteo krevet, morao si da ga nosiš sa sobom. Sve što si mogao da uradiš je da iznajmiš parče prostora gde bi spustio svoju prostirku ili jastuk za spavanje. Verovatno da je tada bilo ljudi koji su spavali sa tvoje leve ili desne strane, neko iznad glave, neko ispod nogu, svuda oko tebe. U to doba tako se putovalo. Zbog toga su u vreme prve crkve domovi vernika bili širom otvoreni za putujuće evangeliste i učitelje Biblije. Kada bi ti ljudi stigli u određeni grad, uvek bi postojao neki dom gde bi se mogli smestiti. Sećate se kako je Pavle za vreme boravka u Korintu odseo u domu Akvile i Prisile. Bio je to uobičajeni način u vreme rane crkve. Načelno, bio je to običaj toga doba. Sećam se veoma dobro vremena svog dečaštva. Kada smo živjeli u malom gradu na zapadu Teksasa, kako je majka imala običaj da pozove gostujućeg propovednika na večeru, pa se ponekad desilo i da prenoći kod nas. Mom ocu se to nikada nije dopadalo, moram vam priznati. On nije bio vernik i nije hteo da propovednika pozove na večeru, a kamoli da prenoći u njegovom domu. Moja porodica je bila prilično siromašna, tako da propovednik nije bio obilato ugošćen. Majka je najčešće spremala prženu piletinu i ona je to baš dobro radila. To je bio običaj u našem malom gradu. Ni do dana današnjeg veliki hotel nije stigao u taj mali grad. Šta više, u njemu nema ničega što bi na izdaleka ličilo na motel. U vreme mog detinjstva, propovednik bi otseo u nečijem domu, ali bih za današnje vreme vama preporučio da ga smestite u neki motel ili hotel. To bi priličilo vremenu u kome živimo. prosečnom propovedniku je veoma potrebna privatnost radi proučavanja i molitve, a to ne može da dobije kada odsedne u nečijem domu. Ipak moram da kažem da ima par domova širom naše zemlje gde sam uvek sa uživanjem boravio, jer sam se u njima osjećao kao kod svoje kuće. Ukućani mi uvek dozvoljavaju da radim sve što želim i što mi je potrebno, tako da mi je uvek pričinjavalo radost da odsednem kod tih ljudi. Žena koju Jovan piše je veoma gostoprimljiva i pita ga šta je sa gostoprimstvom kad je reč o lažnim učiteljima. Jovan ovako postavlja graničnu crtu. Ako vam ko dođe i ne donese ove nauke, ne primajte ga u kuću i ne pozdravljajte ga. Nastavit će se.